Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan berkumpul di masjid yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, masih melanjutkan beberapa kaidah bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sampaikan 7 di antaranya. Mudah-mudahan malam ini bisa dapat 2 atau 3 kaidah yang lain bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekap secara cepat tentunya. Pertama, siapa yang bisa sebutkan tips mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah sebuah pertanyaan, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia? Akhirnya kita tahu tujuan hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Sebagaimana salat tidak sah kecuali dengan wudu, maka ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan, mengesakan, mempersembahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang kedua, bahwasanya ibadah tidak sah kecuali mengikhlaskannya atau mentauhidkannya, mempersembahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena tentunya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah dia itu hancur. Tidak cuma ibadah itu saja, tapi yang lainnya semuanya akan hancur. Allah berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin. Az-Zumar 65. Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada Nabi dan Rasul sebelum kamu wahai Muhammad, bahwasanya jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh betul-betul amalmu akan hancur. Ada dua penguat, sungguh dan betul-betul. Layah batonna, dan sungguh betul-betul kamu akan menjadi orang-orang yang merugi karena menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tips ketiga, apa makna ibadah itu sendiri? Jadi tips yang ketiga juga sebuah pertanyaan. Kita tahu tujuan hidup kita untuk ibadah, tips satu. Kita tahu bahwasanya ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid, tips dua. Yang ketiga, ibadah itu apa? Maka pemahaman simpelnya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Yang namanya ibadah adalah mempraktekkan, melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Tapi dengan at-tadhallul wal khudu wal inqiyad wal hub. Melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, ada empat hal yang perlu diperhatikan. At-tadhallul, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulun pernah sebutkan satu fatwa di sini, perkataan Syekh Saleh Al-Syekh, yakni ketua Majelis Fatwa Saudi Arabia, sekarang masih hidup beliau, hafizahullah. Kata beliau, ketika seorang hamba berdoa, seharusnya dia berdoanya itu memelas seperti orang-orang minta-minta di pinggir jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu tazallulnya. Harus seperti itu merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia serius memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tazallul wal khudu, tunduk patuh. Ini perintah, bismillah saya akan lakukan sekuat saya. Ini larangan, bismillah saya akan tinggalkan karena saya mampu meninggalkan ini. Patuh dia, tidak bertele-tele dia. Ada perintah, sami'na wa ta'na. Ada larangan, sami'na wa ta'na. Karena saya hamba, Tuhan saya menyuruh untuk melakukan ini, saya lakukan. Ada orang dulu pernah bertanya, dulu awal-awal dakwah ya, tapi bertanya tidak di majelis, di Facebook waktu itu. Awal-awal tahun 2007 udah berapa nih Facebook itu ya. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya tanya balik, Anda sholat mas? Iya. Ngapain Anda sholat? Karena perintah. Nah itu jawabannya. Karena Allah perintahkan, simpel. Anda sholat ngapain? Nungging-nungging, ruku-ruku, kayak gak ada kerjaan. Kalau bukan karena perintah, kita gak lakukan. Iya ya? Ya iya. Gak panjang-panjang debatnya. Semua ibadah terkadang, yakni gerakan-gerakannya, kita gak banyak tanya kenapa. Seperti itu Nabi mencontohkan, seperti itu kita ikut. Kenapa? Itu perintah, selesai. Dan seperti itulah seharusnya seorang muslim. Gak bertele-tele dan tidak banyak tanya dia. Begini tuntunan Nabi Muhammad, saya lakukan. Wudu itu kan harusnya yang kita cuci kaki dulu, Pak. Yang kotor mana? Kaki. Tapi diawali dengan wajah, kemudian baru terakhir kaki. Karena perintahnya seperti itu, kita lakukan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, yakni melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, harus ada penghambaan, merendahkan diri, menghinakan diri, tadzallul, zillah itu artinya rendah. Dan juga ada patuh, al-khudu, patuh, tunduk kepada Allah akan semua syariatnya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ahzab 36. Dan tidaklah untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya menentukan satu hukum, mereka enggak punya pilihan kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inqiyad, berpegang teguh. Dia merendahkan diri di hadapan Allah, dia patuh akan perintah Allah, dan dia pegang teguh itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dia dengan orang-orang yang melecehkan. Dia pegang teguh itu sunnah Nabi Muhammad SAW, dia tidak peduli dengan orang-orang yang melecehkan. Kenapa? Karena dia ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentaat, orang yang cinta Allah dengan mentaati Nabi Muhammad SAW, Allah cinta dia, Jibril cinta dia, semua penghuni langit cinta dia. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, "Inni ara ma la tarawun wa asma' ma la tasma'un. Attatis sama'u attan wa haqqa laha anta itta. Ma min mawdi'in ma min mawdi' arba'ati asabi'in illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wala ta'lamuna ma a'lam ma talazzattum bin nisa'i bil furushat." Kata Nabi Muhammad SAW, "Sungguh aku melihat yang kalian tidak lihat, sungguh aku mendengar yang kalian tidak dengar." Dan itu banyak hal. Nabi Muhammad melihat sesuatu, kita enggak lihat. Nabi Muhammad mendengar sesuatu, kita enggak dengar. Azab kubur beliau dengar, kita enggak. Tapi keterangan dari sabda ini beliau terangkan di kata-kata beliau berikutnya, bahwasanya beliau melihat dan mendengar yang tidak kita dengar. Kata beliau, langit Allah Subhanahu wa taala berbunyi karena banyaknya penduduknya. Tidak ada satu spot jarak antara empat jari kecuali ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak itu penghuni langit Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang taat kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hiraukan ejekan satu dua orang. Jangan hiraukan kemudian gunjingan satu dua orang. Kenapa? Allah cinta saya, malaikatnya, panglima malaikatnya cinta saya, dan kemudian semua penghuni langit cinta saya. Kata Nabi Muhammad, "Jika kalian tahu yang aku tahu, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sungguh jika kalian tahu yang aku tahu, kalian tidak akan berlezat-lezatan menikmati ini perempuan kalian, dan kalian mungkin akan pergi ke tanah lapang dan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu mahalnya surga Allah Subhanahu wa taala, dan begitu ngerinya akan ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya." Wallahu a'lam bissawab. Wal hubbi lahu. Jadi tidak cukup kemudian merendahkan diri, kemudian patuh, dan juga berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ada cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang kalau sudah cinta akan perintah dan ya, perintah Allah dan Rasulnya, dia mau dibilangin apapun, sami'na wa ata'na. Makanya kalau beberapa kantor kemudian mengundang ceramah tapi menentukan materi, langsung enggak dari awal. Karena materinya biasanya pesanannya itu tentang kejujuran lah, tentang amanah lah, tentang pokoknya semuanya tentang etos kerja. Ya orangnya akidahnya masih letoy, cinta Allahnya masih kurang, cinta nabinya apalagi. Bagaimana orang akan jujur, bagaimana orang akan takut Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang akan menjalankan amanah menurut perintah Allah Subhanahu wa taala? Sama Allah dia enggak takut. Sorry Pak, saya kalau pengajian ya mungkin akidah saja. Oh, kayak itu kata serapihannya. Nah, itu enak tuh. Materi terserah saya. Kalau sudah ditentukan, bikin materi lagi. Lain kalau misalnya momennya lama, tat kawa kami isi besok materinya ini. Lokate gua komputer. Enggak bisa, Pak, enggak bisa. Kecuali materi dari saya. Ya udahlah katanya, udah mentok dia. Ustadznya juga mentok. Kemudian yang keempat, bagaimana saya tahu bahwasanya ini dan itu adalah sebuah ibadah yang saya akan persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi ibadah. Dan ibadah bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa kata hati. Tapi kita bisa tahu dengan tiga cara. Pertama, bagaimana? Dengan adanya perintah. Jika ada perintah Allah berkaitan dengan perbuatan tertentu, itu ciri-ciri ibadah. Jika Allah memuji pelaku perbuatan tertentu, itu ciri-ciri ibadah. Jika Allah mengaitkan dan menjanjikan pahala tertentu untuk perbuatan tertentu, maka itu adalah ibadah. Ada perintah, pelakunya dipuji, dan kemudian Allah menjanjikan pahala, maka itu adalah yakni kita tahu ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah berfirman, "Wa anibu ila Allahi wa aslimu la." Dan kembalilah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kalian kepada Allah. Perintah kita untuk taubat, ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Perintah berarti zikir ibadah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, fashalli li rabbika wanhar. Dan yakni dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Tegakkan salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Akhirnya kita tahu menyembelih ibadah, kita tahu salat ibadah, kita tahu zakat ibadah. Kenapa? Allah perintahkan. Dan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Kemudian tips yang kelima, bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa besar yang paling besar dan yang paling berbahaya secara mutlak. Dan sebutkan kemarin di Islam bagaimana rapinya beliau menggiring kita untuk memahami tauhid dan syirik. Apa tujuan Anda diciptakan? Ibadah. Ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Oke. Apa itu ibadah? Kita tahu. Bagaimana saya tahu ini ibadah atau bukan? Kita tahu. Nah, sekarang musuhnya ibadah dengan tauhid itu Anda tahu enggak? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hindari. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya dosa syirik maksudnya. Dan Allah mengampuni dosa ma duna dzalik, yang di bawah syirik, apapun itu bentuknya, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tips ke-6. Ma huwa syirkul ladzi yajibu al-hadharu minhu a'dhamu al-hadhar. Syirik yang bagaimana yang harus kita hindari? Jadi tips yang keenam, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu syirik yang gimana ini? Syirik yang bagaimana yang harus saya hindari sejauh-jauhnya? Syirik adalah menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu. Dan syirik yang harus kita hindari adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada semua perkara yang itu hanya keistimewaan Allah, hanya kekhususan Allah. Dan itu ada tiga. Pada perkara rububiyahnya, pada perkara uluhiyahnya, pada perkara al-asma dan sifatnya. Perkara rububiyahnya, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha mengatur segala urusan, Maha memiliki, menghidup dengan mematikan, memberikan manfaat dan madarat. Ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang meyakini ada benda tertentu, orang tertentu, nabikah dia, rasulkah dia, malaikatkah dia, atau naudzubillah apalagi sampai benda mati, dia meyakini benda ini bisa mendatangkan manfaat dan menampik madarat dengan sendirinya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Ada yang meyakini bahwasanya seseorang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya. Ini yang harus kita hindari. Tentunya orang-orang kafirin, musyrikin ya, orang-orang Quraisy pun pada perkara ini mereka selamat. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Allah berfirman, wahai Muhammad, jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Siapa yang memberikan mereka rezeki, mereka akan jawab Allah. Semua dalam rububiyah, orang musyrikin pun mereka meyakini Allah satu-satunya zat yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya. Tapi mereka slip pada perkara uluhiyah. Pada perkara mengesakan Allah dalam perbuatan hamba. Dan itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Doa hanya kita persembahkan kepada Allah. Pertolongan hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabiir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, ketika ghaib, ketika bersendirian, mereka tetap takut Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani bermaksiat walaupun sendirian, walaupun enggak ada orang yang lihat, walaupun enggak ada orang yang kenal di kota itu, di negeri itu. Di pojokan kota itu, tidak ada yang kenal sama dia. Mudah sekali bagi dia untuk bertransaksi, mudah sekali untuk dia untuk melakukan semua kemaksiatan, tapi dia takut sama Allah. Karena dia tahu takutnya ibadah, dia hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun wa ajrun kabiir. Untuk orang-orang seperti ini mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Ada janji pahala, ini contoh ibadah. Jadi kalau misalnya ada orang berdoa kepada orang yang sudah meninggal, sekalipun dia nabi sekalipun, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada perkara doa, pada perkara minta tolong, pada perkara minta syafaat, pada orang yang tidak bisa melakukannya. Karena itu kekhususan Allah. Yang mengabulkan doa Allah. Yang memberikan segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mintanya salah, maka dia menyekutukan Allah dalam perkara uluhiyah. Dan juga tentang asma dan sifat. Kita meyakini semua asma dan sifat. Kalau ada orang meyakini tentang asma dan sifat, ada orang lain yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terpeleset pada kesyirikan kepada Allah dalam asma dan sifatnya. Sampai situ ya kemarin ya. Oh enggak ding. Tips yang ketujuh doa ya. Tips yang ketujuh adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau memperkenalkan atau ketika beliau memulai pemahaman musuhnya tauhid adalah syirik, dan syirik yang bagaimana yang harus kita hindari, beliau berikan satu tips, dan ini contoh sebuah ibadah yang paling inti. Dan beliau menyadur, Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jazi menyadur dari sabda Nabi Muhammad, "Ad-du'a huwal ibadah." Beliau contohkan dengan satu ibadah yang banyak terpeleset manusia di dalamnya. Doa adalah ibadah. Artinya doa harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ketika belajar Asmaul Husna, belajar asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, doanya mesti enggak salah. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala As-Sami', karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Dia tahu cuma Allah yang mendengarkan semua keluhan dan doa dia. Akhirnya dia panjatkan doanya kepada Allah, dan dia tahu cuma Allah yang bisa menjawab. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Semua kalian akan dijawab doanya selama dia tidak terburu-buru. Minta saja kepada Allah segala sesuatu, segala urusan duniawi ukhrawi. Semua urusan yang pian hadapi, minta kepada Allah solusinya. Kenapa diajarkan ada salat istikharah? Karena kita ingin menentukan satu sikap. Allah akan kasih jawabannya seketika. Kalau memang berkaitan dengan sebuah pilihan. Tapi kalau kita ketika menghadapi masalah, minta kepada Allah solusinya. Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ketika ada masalah baru kita rujuk kepada Allah, sebelumnya enggak pernah beribadah. Kasarnya, ente siapa, kemana-mana kemana aja. Kan begitu. Ketika ada masalah baru datang ya. Enggak, setiap saat. Ketika senang kita beribadah, ketika kita sedih apalagi. Ketika senang kita berinfak, ketika sedih ya bisa-bisa mungkin. Susah itu ketika sempit berinfak. Subhanallah. Jadi kalau misalnya orang kemudian ketika ada masalah baru merujuk, simpelnya seperti itu. Tapi tetap itu sebuah kebaikan tentunya. Karena rujukannya benar, yaitu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah suka sekali hambanya yang bertaubat. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya Tuhan kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan jawab untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, enggak mau doa, mereka akan masuk neraka dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan hina dina. Allah sebutkan kemarin riwayat dari Imam Ahmad, Nabi Muhammad bersabda, mereka akan dibangkitkan dan tubuhnya sebesar tubuhnya semut, kecil sekali. Allah hinakan. Di padang mahsyar Allah hinakan. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Berikut tips yang ke-8. Dan ini sudah pernah kita bahas. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, paham kita? Tapi bolehkah kemudian kita minta tolong kepada seorang hamba? Ini tips berikutnya. Boleh minta tolong kepada makhluk selama dia memenuhi persyaratan. 1, orangnya hidup. 2, dia hadir. 3, dia mampu berikan pertolongan yang kita minta. Makna sebaliknya, kalau kita minta tolong kepada orang yang sudah meninggal, syirik. Kalau kita minta tolong kepada orang yang sedang gaib, gak nyambung. Kenapa? Orangnya gak hadir. Gak bisa kemudian orang itu mendengarkan doa kita, karena dia gak hadir. Walaupun untuk konteks kekinian, kita bisa pakai handphone mungkin ya ketika minta tolong. Dan yang ketiga, ketika orang meminta tolong kepada seorang makhluk, pertolongan yang cuma Allah yang bisa kabulkan. Ampuni saya, wahai saudaraku. Terima taubat saya, saudaraku. Berikan saya anak, saudaraku. Anak-anak aja gak punya, mungkin gitu dia. Iya, mintanya salah. Sesuatu yang dia tidak mampu. Ini sudah kita bahas. Tips yang ke-8 ini sudah kita bahas dalam pengajian tertentu waktu itu. Bahwasanya boleh meminta pertolongan kepada seorang hamba, kepada seorang makhluk dengan persyaratan. Makhluk itu hidup. 2, dia hadir, tidak gaib. 3, dan dia kemudian mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan bisa bantu. Anda minta tolong kepada seorang hamba, dia sudah meninggal, enggak bisa, sekalipun dia nabi. Dan kita juga pernah bahas bahwasanya Nabi Muhammad dimintai pertolongannya ketika beliau hidup itu membebani beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi beliau sudah meninggal. Dan yang gaib atau orang yang tidak mampu memberikan pertolongan, jadi harus hidup, kemudian dia hadir, tidak gaib, ada di sisi kita. Mampu dia mempersembahkan atau mampu memberikan pertolongan karena dia ada orangnya. Hadian, tolong ya, Gani berangkut. Siap tat. Hadiannya di Surabaya, saya berangkutnya di sini. Enggak nyambung, enggak hadir dia di sini. Misal, harus hadir. Orangnya itu hidup, hadir, dan mampu memberikan pertolongan. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yunus ayat 107. Ini contoh untuk orang yang misalnya memohon kepada orang lain sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu. Kesyirikan memohon kepada seorang hamba sesuatu yang basicnya dia tidak mampu, seperti minta hidayah, minta ampuni, minta rizki, minta anak, semuanya Allah yang kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepadamu kemadharatan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menampik madharat itu, pasti kena sama ente. Pasti sama kena sama kita. Kalau Allah ingin memberikan kita kemadharatan. Sebaliknya, dan jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, enggak ada yang bisa menolaknya. Pasti orang ini dapat kebaikan. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh yang kedua, orang yang berdoa atau memohon kepada makhluk tapi sudah meninggal. Kalau yang tadi kan yang dia tidak mampu. Kalau ini yang sudah meninggal, Allah berfirman, wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, di mana mereka tidak menjawab doa-doa mereka sampai hari kiamat, dan nanti kemudian wa an wahum an du'aihim ghafilun, dan semua sesembahan ini di hari kiamat mereka ghafil, lalai. Kenapa Allah sebutkan mereka? Karena betul-betul lafadznya adalah man. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Menunjukkan bahwasanya ini adalah sifat untuk orang yang berakal. Bisa orang saleh, bisa nabi, bisa malaikat. Di mana mereka ghafil, mereka lalai dari doa-doa orang tersebut karena mereka enggak mampu berikan, mereka enggak mampu jawab. Karena mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da' wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika manusia dibangkitkan, semua sesembahan itu mereka menjadi musuh dan mengingkari semua peribadatan orang-orang yang menyembah mereka dulu. Jadi sekarang nih misalnya banyak kuburan-kuburan disembah, banyak misalnya wali-wali disembah dengan alasan cuma untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi perantara antara saya dan Allah Subhanahu wa taala, ada di tips yang berikutnya sebenarnya. Maka sama saja syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka nanti akan mengingkari peribadatan orang-orang tersebut. Siapa suruh ente sembah kami? Ente aja yang bodoh kemudian datang ke kuburan sembah kami. Kami gak bisa jawab doa kalian. Di hari kiamat kami ingkari kalau kami gak bisa mengabulkan doa kalian. Kami mati. Kami sudah meninggal. Jangankan orang-orang yang soleh atau orang-orang para wali dan lain sebagainya. Nabi gak bisa. Jadi masalah ini tuan gurunya lebih hard dari nabi kita. Nah ini susah dah kalau ngomong seperti itu. Nabi kita kalah lawan Punsidin. Dan yang ketiga, orang yang berdoa kepada makhluk yang gaib, minta tolong kepada makhluk yang gaib, tidak hadir, tidak ada di tempat. Orang itu ada saja ya, kemudian kita mohon sesuatu pertolongan, tapi yang memohon ini banyak, seorang hamba tidak pernah akan bisa menjawab. Contoh misalnya, sebagian di antara, pian berlima datang ke rumah, minta pertolongan ke ulun masing-masing dengan yakni masalah yang berbeda. Tapi mintanya barengan, saya gak bisa dengar. Saya hadir nih, saya hidup, saya hadir berhadapan dengan Anda. Tapi lima orang sekalian minta, enggak bisa saya dengar. Yang bisa begitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua jin, dari zaman alif sampai ya, dari Nabi Adam, iblis sampai terakhir, semuanya memohon kepada Allah, Allah dengarkan doanya satu-satu. Tidak ada yang doa bertabrakan bagi Allah Subhanahu. Cuma Allah yang bisa. Tidak seorang hamba. Maka harus benar permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tips ke-9. Man sarafa syai'an minal ibadah li ghairillah faqad asyraka billah. Sawa'un i'taqada fil ma'budin naf'a wa dhar aw 'abadahu liyashfa'a lahu 'indallah. Tips yang ke-9, bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja jika dia meyakini bahwasanya yang dia sembah memberikan manfaat madarat, atau tidak meyakini. Sama saja ketika dia meyakini ini akan memberikan saya syafaat nanti hari kiamat atau tidak. Selama orang itu memalingkan peribadatannya kepada selain Allah, syirik. Anda meyakini dia bisa beri manfaat ke atau enggak ke, sama. Anda meyakini dia bisa berikan syafaat atau tidak, atau kemudian bisa menampik madarat, sama. Ketika Anda palingkan sudah ibadah yang seharusnya untuk Allah kepada yang lainnya, alasan berikutnya enggak penting. Oh, saya menyembah pohon ini, saya enggak yakin kok. Saya enggak yakin dia kemudian bisa jawab. Tapi saya ingin dia nanti memberikan syafaat pada saya di hari kiamat. Sama. Anda yakin atau tidak, sama. Karena Anda sudah memalingkan peribadatan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ulang tipsnya. Barang siapa yang memalingkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memalingkan satu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un i'taqada fil ma'budin naf'a wa dhar. Sama halnya ketika dia meyakini bahwasanya yang dia sembah bisa berikan manfaat atau madarat atau tidak. Jadi dia enggak yakin yang dia sembah ini bisa berikan manfaat atau tidak. Atau aw'abadahu liyashfa'a lahu 'indallah, atau dia menyembah sesembahan ini supaya memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nolong saja. Jadi alasannya mau apapun sama kalau sudah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin atau tidak? Ulun baca keterangan Syekh Faisal sedikit. Inna kullaman 'abada ghaira Allah, sesungguhnya semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Ka'ayan istighatsa bi ghairillah, seperti orang yang istighatsah minta tolong kepada selain Allah. Minal amwati wal ghaibin, dari orang-orang yang mati dan orang-orang yang gaib, tidak bisa beri bantuan. Aw dhabaha li ghairillah, atau orang-orang yang menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Aw nadhara li ghairillah, atau bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faqad asyraka billahi jalla wa ala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un i'taqada tafarrudullah bin naf'i wadh-dharr. Sama halnya, yang penting misalnya dia menyembah selain Allah, nazarnya untuk selain Allah, sembelihannya untuk selain Allah, tapi tetap meyakini manfaat dan madarat tetap dari Allah kok. Sama. Anda meyakini manfaat dan madarat dari makhluk itu, dari yang Anda sembah itu, atau dari Allah, sama. Anda sudah memalingkannya dari awal. Kata beliau, sawa'un i'taqada tafarrudullah bin naf'i wadh-dharr. Sama halnya, atau sama saja, ketika orang memalingkan peribadatannya kepada selain Allah, entah minta tolong, entah menyembelih, entah bernazar, atau ibadah yang lainnya, itu akan sama saja kalau dia meyakini bahwasanya cuma Allah yang bisa beri manfaat, cuma Allah yang bisa beri mudharat. Tapi Anda sudah palingkan sejak awal, percuma, sama. Anda sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda sudah niatkan hal itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Am lam ya'taqid, atau dia tidak meyakini. Ini lebih parah. Dia meyakini saja bahwasanya kemanfaatan dan kemadharatan tetap dari Allah, itu sudah syirik, apalagi tidak meyakini. Tidak meyakini bahwasanya Allah yang berikan manfaat atau madharat. Cincin dia yang beri manfaat atau madharat. Cincin dia yang mendatangkan rezeki, cincin dia yang menampik semua orang jahat. Na'udzubillah. Sejak awal, tanpa ada embel-embel kemanfaatan dan kemadharatan, Anda meyakini cincin ini bisa mendatangkan manfaat dan madharat, maka sudah salah dari awal. Sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari awal. Jadi sama. Atau yang kedua, dia cuma kemudian meyakini bahwasanya pohon ini, batu ini, kuburan ini, orang soleh ini, atau nabi ini akan memberikan saya syafaat nanti di hari kiamat, makanya saya sembah dia. Nah, sembahnya itu udah salah. Walaupun supaya berusaha supaya dia berikan saya syafaat di hadapan Allah, percuma. Penyembahan Anda sudah salah. Menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Sekalipun dia nabi, sekalipun dia rasul, sekalipun dia malaikat, apalagi orang yang levelnya di bawah tiga makhluk ini, nabi dan rasul atau para malaikat. Wallahu alam bissawab. Kemudian, fala farqa baina man 'abada ghayra Allah bil istighatsah wa nahwiha mu'taqidan fil ma'budin naf' wa dhar wa baina man 'abada Allah wa baina man 'abada ghayra Allah mustashfi'an bihi ila Allah mutaqarriban bi ilayhi. Jadi tidak ada bedanya orang yang memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya yang memberi manfaat, yang memberi mudharat tetap Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia memintanya kepada selain Allah, basicnya pertama kali memohonnya kepada kuburan, berdoanya kepada kuburan, kuburan orang saleh ini, bukan orang biasa, orang saleh, wali, bahkan nabi. Di depan kuburan nabi dia berdoa, dan dia tetap yakin kemanfaatan dari Allah, kemadaratan juga dari Allah, sama. Karena Anda nyembahnya sudah salah pertama kali. Atau cuma meyakini nabi ini saya tidak sembah, saya cuma mohon nanti dia di hari kiamat nanti tolong saya. Tapi Anda nyembahnya sudah salah, walaupun cuma ingin menjadikan itu perantara. Disitulah slipnya orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Pada tauhid rububiyah mereka enggak salah, mereka enggak slip, mereka yakin akan semua keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara uluhiyah, di situ mereka tergelincir, mereka menyembah selain Allah, padahal mereka meyakini ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah mereka kok, cuman kami, yakni supaya mereka dekatkan kami kepada Allah lebih dekat lagi. Sama. Sembah Allah Subhanahu wa taala, langsung mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat Al-Qur'an, di awal surah Al-Baqarah, setiap Nabi Muhammad ditanya, mesti jawabannya dari Allah, qul, qul, qul. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, katakan Muhammad, haid adalah bla bla bla. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum bulan sabit, katakan Muhammad, bulan sabit adalah Allah sebutkan. Tapi berkaitan dengan doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'ila. Allah enggak pakai kul. Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, aku dekat, aku jawab semua doa yang berdoa kepadamu. Ayat itu setelah semua kejadian Nabi Muhammad ketika ditanya, dan beliau harus mengatakan, dan Allah mengawali dengan kata-kata kul. Katakan Muhammad jawabannya, katakan Muhammad jawabannya. Tapi berkaitan dengan doa, jika hambaku bertanya tentang aku, aku dekat, aku jawab semua doa. Enggak pakai kul-kulan. Allah tidak mengatakan, katakan Muhammad aku dekat, enggak. Katakan Muhammad aku jawab, enggak. Langsung. Jalil bahwasanya beribadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu perantara. Siapapun dia orangnya. Bahkan nabi sekalipun. Bahkan nabi sekalipun. Memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh Faisal disebutkan di sini, kata beliau, "Wadzalilu ala dzalika annal kufar alladziina qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrin bi anna Allah wal khaliqul ar-raziq wal muhyil mumit, an-nafi wal dhar." الذي يدبر جميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام قال تعالى كل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir yang dulu Nabi perangi, bahwasanya mereka betul-betul meyakini Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menurunkan madarat, Allah yang mengatur semua urusan. Dengan pengetahuan mereka semua seperti itu, mereka tahu Allah yang maha, tapi tidak membuat mereka masuk Islam. Disebutkan dalam ayat tadi, mereka, jika kamu tanya Muhammad, siapa yang memberikan rizki, menciptakan langit dan bumi, mengatur semua urusan, fasayaqulun Allah, mereka akan dikatakan Allah. Maka pertanyaannya, di mana slipnya mereka? Fasual, kata beliau, fabimadza kanu kafirina idzan? Kalau begitu, di mana slipnya orang-orang kafirin waktu itu, padahal mereka meyakini akan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, al-jawab huwa biibadatihim ghairallah. Jawabannya adalah karena mereka menyembah selain Allah. Kaidah kita kan tadi mengatakan bahwasanya orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Sama saja kasusnya kalau misalnya dia meyakini bahwasanya yang memberikan manfaat atau madarat cuma Allah, tapi dia menyembah selain Allah, salah sejak awal. Atau dia menyembah kepada selain Allah dan berkeyakinan ini cuma pemberi syafaat saja, saya tetap yakin Allah yang beri manfaat dan madarat. Sama. Karena Anda sudah palingkan basicnya dari awal. Disitulah slipnya orang-orang kafirin. Mereka meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala, tapi nyembahnya selain Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 3. Tadi ayatnya sudah disebutkan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai wali, sebagai penolong, kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak sembah mereka, kami enggak sembah patung ini, kami enggak sembah yakni bebatuan ini, kecuali mereka akan mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat. Sama. Dan ulun pernah mendengarkan kata-kata ini langsung dari mulut seorang Hindu. Kami enggak sembah pohon ini, kami enggak sembah patung ini. Tuhannya sama kok, kita satu. Kami enggak sembah mereka. Loh, tiap hari kamu giniin ngapain? Subhanallah. Dalam hati ulun, sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala maha benar. Kenapa ulun temukan orangnya langsung seperti orang-orang musyrikin? Mereka meyakini semua patung-patung ini untuk mendekatkan lebih dekat kepada Tuhan yang mereka yakini. Wallahu a'lam bissawab. Fala wasitata bainallahi wa khalqihi fil ibadah. Maka tidak ada perantara antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Anda sembelih, persembahkan kepada Allah langsung. Anda bernazar, persembahkan kepada Allah langsung ketaatan Anda. Anda berdoa, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan palingkan dari awal. Walaupun Anda meyakini tetap Allah yang beri manfaat dan mudhar. Jangan palingkan ibadah Anda dari awal. Walaupun Anda meyakini cuma ini akan bantu saya nanti di akhirat. Oh, sama. Sama saja. Tips terakhir pada kesempatan malam hari ini. La farqa fi ibadati ghairillahi baina ay yakuna al-ma'budu malakan aw insiyan aw jinniyan aw hajaran aw syajaran. Tidak ada bedanya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang disembah adalah malaikat atau manusia atau jin atau batu atau pohon. Sama. Sama. Jadi tidak ada bedanya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang disembah ini adalah seorang nabi, yang disembah ini adalah seorang jin, yang disembah ini adalah malaikat, yang disembah ini adalah pohon atau batu. Sama, semuanya rata. Kenapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Bedanya nanti kalau kita bahas ya makna tauhid, bedanya adalah bahwasanya kalau ada manusia yang ridho untuk disembah, itulah tauhid. Tapi nabi dan rasul atau malaikat yang disembah, tauhidnya bukan mereka. Syaitan yang mengajak orang ini untuk menyembah mereka, itulah yang tauhidnya. Karena tauhid segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bisa batu, bisa pohon, bisa manusia yang ridho untuk disembah seperti Namrud dan juga Firaun. Seperti Namrud juga Firaun. Belum sebutkan perkataan Syekh Faisal di sini.
kullu man abada ghairallah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah,
semua yang menyembah selain Allah dengan macam ibadah manapun atau bagaimanapun bentuk cara ibadahnya, faqad asyraka billah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja kalau misalnya yang disembah sawaun kanal ma'budu insiyan, sama saja kalau misalnya yang disembah adalah manusia au jinniyan atau jin atau au sanaman atau patung, fa ghairullahi yashmulu kullu ma siwallahi minal makhluqin, maka selain Allah itu maksudnya semua yang disembah selain Allah dari makhluknya, mau apapun bentuknya, mau apapun bentuknya, bisa batu besar, bisa batu kecil, bisa manusia, bisa malaikat, dan juga bisa jin. Kita akan sebutkan dalilnya satu-satu. Bahwasanya Nabi Muhammad kala itu diutus pada umat, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh. Tugas Nabi Muhammad berat sekali kala itu. Dan akhlak mereka luar biasa buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan pada pembahasan akhlak di beberapa pertemuan subuh. Tidak ada seorang nabi kecuali mereka diutus, atau rasul kecuali mereka diutus kepada umat yang melakukan sebuah penyimpangan tertentu. Syu'aib diutus kepada umat yang penyimpangannya pada perdagangan. Semua curang, semua culas. Nabi Lut diutus kepada umat yang seksualnya menyimpang. Nabi Muhammad diutus kepada umat yang akhlaknya sama Allah kurang ajar. Makanya sabda beliau, innama bu'ithu liutami mamakarimal akhlak. Bejat sekali kata itu. Yang mereka sembah macam-macam. Kata beliau, Syekh Faisal menyebutkan, yadullu alaihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itha fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Yang menunjukkan bahwasanya segala peribadatan kepada selain Allah, makhluk dan yang lainnya syirik. Waktu itu Nabi Muhammad SAW beliau diutus pada manusia yang berbeda-beda sesembahannya. Minhum man kana ya'budu syams wal qama, di antara mereka ada yang menyembah bulan dan matahari. Nah, sampai sekarang ada ya. Sampai sekarang ada penyembah bulan dan matahari. Illuminati ya, Illuminati. Dan mereka sekarang belak-belakan ya. Mereka sekarang belak-belakan. Tidak seperti dulu tersirat-tersirat-tersirat, enggak. Sekarang belak-belakan. Illuminati. Bahkan ini sampai yakni salah satu production house di Amerika sana, Hollywood sana, betul-betul mereka pampangkan nama mereka Illuminati. Penyembah cahaya, penyembah matahari dan bulan. Makhluk Allah matahari dan bulan. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa ngapa-ngapain dia. Anda minta apapun dia enggak bisa berikan sesuatu. Makanya bagaimana bagusnya akhlak Abu Bakar As-Siddiq, sejak dia baru masuk Islam, dia sudah enggak percaya sama Tuhan-Tuhan itu. Dia dibawa sama bapaknya ke dalam satu ruangan, gudang begitu, di dalamnya banyak Tuhan-Tuhan. Dan kemudian ditinggal sama bapaknya. Sejak kecil, Abu Bakar sudah dibegitukan. Akhirnya dia mintai semuanya, dia minta sesuatu pada ini, enggak ada yang ngasih. Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam tidak pernah minum khamr. Di zaman yang luar biasa kacau seperti itu. Di zaman yang di sisi Ka'bah ada 360 patung. Terserah pian patungnya macam-macam bentuknya tuh, enggak tahu. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dia orang terbaik umat ini? Kenapa Nabi Muhammad bersabda, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dan iman seluruh umat manusia, lebih berat imannya Abu Bakar. Yang seperti ini yang ingin dikafirkan Syiah. Siram pake banyu benar ya. Subhanallah. Banyunya bukan banyu teh, keenakan dia nanti dijilat-jilat sama Syiahnya. Air keras, sebret, es batu maksudnya. Wah, mantap. Air keras itu es batu maksudnya. Sebelum dia masuk Islam, ini diantara fadilah, diantara fadilah Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah menyembah berhala. Radhiyallahu anhu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jika cintaku habis untuk Allah Subhanahu wa taala, cintaku aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar walakin akhi wa sahibi." Jika aku boleh menjadikan seseorang sebagai kekasihku, orang yang paling aku cintai, seperti Allah menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya, seperti Allah menjadikan Nabi Muhammad kekasihnya, yang paling Allah cintai,
Kalau saya boleh, saya akan jadikan Abu Bakar kekasih saya, orang yang paling saya cintai, karena keutamaan yang dia miliki. Tapi dia adalah saudaraku, dia adalah sahabatku. Radhiyallahu anhu. Belum sebutkan riwayat tadi pagi kalau enggak salah ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlihatkan kecintaan beliau kepada Abu Bakar itu blak-blakan di hadapan semua para sahabat yang pasti bikin iri tentunya. Kamu safar ya, kamu hijrah ya, hijrah. Beliau tunjuk, kala menyuruh seperti itu, banyak para sahabat senior. Kala itu beliau menunjuk Abu Bakar, kamu sama saya. Wih, itu luar biasa. Para sahabat bukan iri yang hasad, enggak. Mereka pengen, gimana Abu Bakar ini bisa posisi seperti itu di sana Nabi Muhammad SAW. Ingat cerita bagaimana ketika Umar bin Khattab tidak memaafkan Abu Bakar. Wih, Nabi Muhammad marahnya minta ampun. Abu Bakar punya salah. Kemudian dia minta maaf, tapi Umar tidak segera maafkan. Begitu Umar sampai rumah radhiyallahu anhu, beliau baru menyesal. Aduh, kenapa enggak saya maafin? Dia tahu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dia salah, oke. Okay. Dan dia sudah minta maaf. Kenapa saya enggak maafin ya? Dia langsung datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tak taunya dia temui rumahnya kosong. Ah, ini pasti di rumah yakni Nabi Muhammad. Enggak bakal kemana-mana. Beliau pasti datang beliau ke rumah Nabi Muhammad. Begitu datang Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq di samping beliau radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad mau berdiri itu saja dipegangi kakinya sama Abu Bakar As-Siddiq. Rasul jangan dimarahin, maksudnya enggak usah, enggak apa-apa. Rasul tetap berdiri. Dia omeli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa kamu tidak maafkan Abu Bakar As-Siddiq? Dulu waktu saya datang semua umat menyekutukan Allah, cuma dia yang percaya sama saya. Ente kenapa enggak maafin dia? Wow. Menyakitkan sekali dimarahin Nabi Muhammad. Luar biasa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya bagi orang Syiah kafir. Siam lagi. Macam-macam. Ulun ada banyak poster ya. Kalau ada punya link, punya banyak link ke masjid atau musala, tolong nanti dibantu. Tolong dibantu ya, prok-prok ya. Tolong dibagikan posternya. Ini tolong ditempel. Itu poster itu adalah hasil rangkuman dari buku Syiah keluaran MUI. Bagaimana cara mengetahui kesesatan Syiah, Ahlus Sunnah dan Syiah, perbandingan. Jadi poster besar, tolong ditempel, biar orang tahu. Biar orang tahu, mereka sudah berani terang-terangan, yuk kita face to face, kita kemudian juga mendakwahkan Islam. Supaya orang tahu, supaya orang paham. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di Jawa mereka sudah berani terang-terangan, di sini wallahu a'lam bishawab. Kita ulang kaedahnya, yang ke-10. La farqa fi ibadati ghairillah, tidak ada bedanya pada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baina ayyakunal ma'bud, jika yang disembah itu adalah baik dia itu malaikat atau manusia atau jin atau batu atau pohon, sama. Pokoknya menyembah selain Allah sama. Dan ini ditunjukkan ketika Nabi Muhammad SAW diutus, betul-betul kala itu ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man kana ya'budu salihin, sebagian mereka ada yang menyembah orang saleh. Wa minhum man kana ya'budu malaika, sebagian mereka ada yang menyembah malaikat. Kita sebutkan nanti ayat 1-1. Wa minhum man kana ya'budu anbiya, di antara mereka ada yang menyembah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa minhum man kana ya'budu al-ahjar wal-ashjar, dan sebagian di antara mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Wallahu a'lam bishawab. Pohon besar ya lumayan ya, kalau pohon besar beringin gitu ya. Nyembah pohon toge. Ah. Pohonnya kecil, apalagi pohon lombok gitu. Sentil aja Tuhannya. Masya Allah. Ulun pernah di satu tempat gitu ya, di kuburan yang keramatkan oleh sebagian orang. Ulun enggak enak kalau nyebut arah ke Soto Yanayani kan. Jadi, biarin biar orang tahu. Pak, mobil-mobil yang stop di situ, mobil-mobil yang nggak standar, Pak. Artinya bukan mobil keluarga, saya sebutkan mereka apa ya, Avanza, Innova, enggak, Hammer, Pak. Tahu kan? Terus mobil apa lagi? Pokoknya unik-unik. Stop orangnya itu, masuk ke kuburan itu. Ya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kan seharusnya, kalau sampai level, sampai punya mobil segitu, ini harusnya orang berpendidikan. Orang pintar lah pokoknya. Pintar cari duit. Kenapa? Dia punya otak sampai bisa beli mobil miliaran seperti itu. Hehehe, nyembah kuburan juga. Wah, bodoh banget berarti orang ini. Bodoh. Orang yang menyembah selain Allah itu bodoh sekali. Allah sebutkan kadzib.
Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan pendusta. Kenapa? Semu cintanya palsu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu itu ya ulun lewati saja. Mau makan soto. Aduh, gimana mau nasehatin ya? Momennya enggak tepat, nampak lapar. Makan dulu. Yo, syirik sana. Kemudian orang memberikan hidayah. Dan kuburan-kuburan yang lain. Subhanallah. Ustaz Abdullah Zain itu ya, beliau karya tulisnya untuk S2 kalau enggak salah, itu tentang kuburan yang disembah di Indonesia. Kata beliau, yakni di Kalimantan saja, Kalimantan, beliau keliling itu 1000 lebih, Pak. Kata beliau, tapi kalah sama di Jawa. Jawa lebih banyak. Iya. Karena kita mungkin ya enggak sepadat Jawa gitu ya. Kita kan yang padat Kelayan doang. Subhanallah, Anda kalau baru bisa naik mobil, tes terakhir masuk Kelayan. Berani enggak? Waduh, iya. Kalah macetnya Jakarta. Semua kanan kiri semuanya pedagang. Masya Allah. Tapi nenek saya di Kelayan, ya macam-macam ya. Nenek saya di Kelayan. Jadi memang tes paling inti itu baru bisa naik mobil itu ke Kelayan, jangan B, yang A. Iya. Yang A. Kalau bisa malam Senin, pas ada pasar. Waduh, subhanallah. Dan kalau bisa jangan bawa mobil standar, minjem mobilnya Haji Adan, berani enggak? Iya. Gemeteran guys. Aduh. Oke. Perlu disarankan tuh ke semua LPK-LPK, tes paling puncak rutenya tengah apa? Rutenya KLA atau KLB. Subhanallah. Tempat paling padat se-Asia Tenggara. Subhanallah. Masyarakatnya di situ luar biasa emang. Tidak ada yang sepadat Kelayan. Oke, kita lanjutkan. Tidak ada pelecehan tertentu karena keluarga saya di sana. Masih di sana semua bahkan. Pisang molen paling enak di Kelayan A. Oh, pisang molen paling enak Kelayan A. Iya. Yang mau nanya nanti saya kasih tahu. Atau habis ini mau nitip? Oh, boleh saya berikan. Kita lanjutkan ya. Jalil yang menyebutkan bahwasanya sebagian di antara mereka menyembah matahari dan bulan. Kata Syekh Albani, orang kalau punya nama kemudian digabung-gabungkan dengan ad-din atau agama, itu enggak tepat kata beliau. Kemudian di kan orang ada namanya banyak ya, Syamsuddin. Syams kan matahari. Digabung sama agama. Qamaruddin, Qamar kan bulan. Digabung sama agama, dibalik sama orang. Nama Anda gimana Syekh? Nama Anda kan Nasiruddin. Wah, itu kesalahan bapak saya. Itu urusan bapak saya. Tapi beliau tidak menyarankan untuk nama digabung dengan agama, terlalu mulia untuk digabungkan dengan, untuk jadi nama. Tapi bukan berarti pilihan harus ganti ya. Gak apa-apa lah, kesalahan orang tua. Ikuti saya Albani aja. Pilih nama yang lain. Orang yang sering di kamar biasanya, Kamarudin ya. Kemana orangnya tuh, Udin sedunia tuh? Ada-ada aja itu, orang Lombok. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 37. Saya punya teman namanya Naharuddin. Naharuddin. Nahar kan siang. Gimana dong artinya? Jangan agama kesiangan. Wis dia dengar nanti saya marah. Pemberian orang tua. Hindarilah. Fatwa Syekh Albani bagus. Bagus. Pilih nama Abdullah, Abdurrahman. Dalam surah Fussilat ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari, janganlah kalian sujud kepada rembulan, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dua-duanya. Kalau kalian betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah turun kepada Nabi Muhammad yang menunjukkan kala itu Nabi Muhammad menghadapi orang yang menyembah bulan dan matahari. Kaidah kita ulang. Semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, apakah malaikat, apakah manusia, apakah jin, apakah batu atau pohonan, sama. Ketika ibadah disembahkan kepada selain Allah, maka sama. Siapapun itu makhluknya, mau bulan kayak mau matahari kayak, terserah. Dan patokan kita Nabi Muhammad yang tertinggi. Anda nyembah Nabi Muhammad percuma. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini separuh tidak percaya. Yang menenangkan siapa? Yang menenangkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak pernah akan mati. Abu Bakar yang menenangkan Umar bin Khattab. Mungkin yang lainnya enggak ada yang berani mungkin. Iya. Menghunuskan pedang kalau enggak salah riwayatnya. Saking tidak percayanya beliau, Nabi Muhammad meninggal. Bayangkan. Setebal levelnya Umar bin Khattab sampai seperti itu juga goyah. Makanya kata Imam Al-Qayyim, meninggalnya Nabi Muhammad itu musibah terbesar yang pernah ada di dunia. Meninggalnya Nabi Muhammad itu musibah terbesar. Tapi beliau berikan faedah. Makanya siapapun di antara kalian kemudian ditinggalkan oleh orang yang kalian cintai, bandingkan musibah itu dengan meninggalkan Nabi Muhammad kecil. Kenapa? Ini musibah terbesar. Meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu juga dalil beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Kemudian dalil yang menyebutkan bahwasanya mereka menyembah orang-orang yang saleh. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 56-57. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Katakan Muhammad kepada mereka. Katakan kepada sesembahan-sesembahan kalian yang kalian yakini mereka adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Mereka tidak bisa menghilangkan, menampik madarat dari kalian atau minimal merubah yang enggak bisa. Mana Tuhan-Tuhan kalian? Katakan Muhammad kepada mereka. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menampik madarat atau bahkan merubah. Minimal merubah aja enggak bisa. Kenapa? Allah sudah tentukan semua. Yang memberikan manfaat Allah, yang memberikan madarat Allah. Huwa an-nafi wad-dar. Dan potongan itu diulang-ulang di Smart FM. Bagus sekali. Ceramah Ustaz Ahmad Zainuddin, potongan itu diulang-ulang. Yang memberi manfaat Allah, yang memberi madarat Allah. Bukan masalah takdir tentunya. Kita meyakini semuanya. Ulang lagi bahwasanya semua kita pasti punya masalah dan itu sudah Allah takdirkan, dan ingat takdir itu pun adalah muakkad, sementara. Maka sabarlah, Anda akan mendapatkan pahala Allah ketika Anda sabar. Masalah apapun, hafalkan tiga hal ini. Masalah itu yang sementara, masalah itu sudah Allah takdirkan, masalah itu jika Anda sabar menghadapinya, maka Anda akan mendapatkan pahala. Dan yakin bahwasanya masalah itu Allah sudah berikan dan Anda mampu menghadapinya. Jangan seperti orang yang tidak punya iman, kemudian ketika menghadapi masalah, bunuh diri. Kenapa? Karena ingin selesai. Padahal tidak menyelesaikan masalah. Ulaika alladhina yad'una yabtaquna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka yang kalian berdoa kepadanya, orang-orang saleh itu, mereka mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah. Mereka mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian sembah itu saja mengharapkan rahmat dari Allah. Gimana kalian nyembah mereka? Mereka aja butuh sama Allah. Allah balik kasusnya. Nabi Muhammad SAW dan semua para nabi dan rasul. Kita tahu bagaimana salatnya Nabi Muhammad SAW karena beliau butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Di padang Arafah, pian tahu berapa lama Nabi Muhammad berdoa? Dari selesai zuhur sampai menjelang maghrib angkat tangan. Nabi Muhammad ini orang yang jelas surganya ini, ngangkat tangannya satu, beliau megang apa? Tali kekang tunggangan beliau. Beliau ngangkat tangan, bahkan disebutkan para sahabat kelihatan putih ketiak beliau, tinggi sekali beliau angkat tangan memohon pada Allah. Dari habis zuhur sampai menjelang maghrib. Apakah ada panat pian? Ini Nabi Muhammad, orang yang jelas surganya. Selama itu beliau berdoa, beliau butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi. Kunut di Masjid Nabawi saja itu 15 menit. Wah, berapa kali menggarapkan tangan tuh? Lawas banar Syekh Dua Syekh Subaiti atau siapa Hudzaifi. Subhanallah, kalau sudah kunut lamanya minta ampun. Ya, kita pernah menitin waktu itu. 15 menitan sampai 20. Wah. Kita sholat isya aja gak selama itu ya. Ini kunut doang. Waduh. Kalau misalnya yang jerawatan bisa sampai mencetin jerawat tuh kayaknya. Belum selesai doanya. Kalau perlu bawa kaca di sini. Waduh, susah juga. Canda pak, canda pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya luar biasa. Aisyah juga kaget, kenapa ibadahnya kok segitu amat engkau beribadah wahai Rasul? Salat malam begitu lama sampai pecah-pecah tumitnya, rukuknya selama beliau berdiri, sujudnya lamanya sama seperti lamanya beliau berdiri sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jelas surganya begitu. Lah ini salat 5 waktu malah dipotong jadi 3. Waduh, gimana itu? Iya. Nabi Muhammad masih salat sunnah. Ada sebagian orang meyakini saya sudah khatam, jadi gak perlu sholat, siram lagi. Nabi Muhammad masih sholat, ente siapa? Subhanallah. Sholat sudah khatam itu gimana ya? Bingung saya, sholat sudah khatam itu gimana ya? Sudah khataman sholat. Masya Allah. Jadi jamaah kita di Kelayan B Muara itu, beliau bercerita bagaimana beliau mendapati temannya sedang bedum. Tahu bedum ya? Ya, sedang bedum. Itu dinasehati, kemudian aku khatam dah sembahyang ini aja. Ah, sudah ya sih, ini kalau lagi dipadai. Sudah khatam sholatnya. Gimana dong? Nah, kita kan gak khatam-khatam. Subhanallah. Oke. Contoh yang lain, bahwasanya mereka menyembah malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 40. Saba ayat 40. Negeri Saba ada di mana? Hah? Negeri Saba ada di mana? Yaman. Kenapa ada? Yani ahli bebatuan Indonesia bilang Saba itu di Jawa. Maksa banget sih. Enggak usah maksa-maksa. Saba jelas di Yaman. Masya Allah. Karena dia meyakini itu Borobudur yang bangun siapa? Jin yang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman. Ada-ada aja papa. Aduh. Kadang-kadang Al-Quran seharusnya membuka wawasan kita bagaimana sejarah umat terdahulu. Tapi jangan diputar-putar. Jangan diputar-putar. Ratu Bilqis jelas-jelas dari Saba. Lalu kemudian Allah berfirman, wa yawma yahsyuruhum, sebelumnya, ntar. Allah berfirman menyebutkan tentang semua makhluk Allah yang mereka sembah itu akan barok, akan berlepas dari semua peribadatan tersebut. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 28. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Dan ketika hari kiamat semua dibangkitkan bersama-sama, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tempat kalian di sana, kalian dan orang-orang yang kalian sembah dan hamba-hambaku yang kalian sembah. Fazayyalna bainahum, kami hadapkan mereka berdua. Yang nyembah dulu sama orang solehnya, yang nyembah dulu sama malaikatnya, yang nyembah dulu sama nabinya, Allah hadapkan. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Akhirnya para nabi ini, orang-orang soleh ini, para malaikat ini, mereka berkata, kalian gak nyembah kami. Kalian tidak ada nyembah kami. Kami gak pernah suruh. Semua mereka berlepas diri dari sesembahan tersebut. Kenapa? Kasian ya, orang yang menyembah kuburan sekarang, atau pohonan sekarang, yang kasian itu mereka. Kenapa? Semuanya nanti akan mengingkari peribadatan tersebut. Kami tidak pernah suruh, ya Allah. Semua mereka akan berpaling. Kasian. Dan orang-orang itu bisa jadi keluarga kita, Pak. Orang-orang itu maksudnya bisa jadi mungkin anggota keluarga kita. Maka tugas kita mendakwahi. Tugas kita mendakwahi. Mungkin mereka belum pernah mendengar ayat seperti ini. Mungkin mereka belum pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mungkin orang belum pernah tahu bagaimana keharaman syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin. Sangat mungkin terjadi. Fakafa billahi syahida bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Maka kata mereka yang disembah ini, cukup bagi kami saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kami saksinya Allah Subhanahu wa taala antara kita. Ini yang disembah ngomong seperti itu. Bahwasanya kami tidak pernah menyuruh untuk beribadah, kalian yang nyembah. Dan kami kata mereka, wa kunna an ibadatikum laghafilin, dan kami lalai dari peribadatan kalian. Wah, kami mati kok. Kami sudah meninggal, kalian sembah. Yang bodoh siapa? Berikutnya. Ayat yang menunjukkan mereka menyembah malaikat Allah Subhanahu wa taala, Saba ayat 40. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati haula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dan di hari ketika mereka semuanya dibangkitkan, yaqulu lil malaika, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, aha ulai yakum kanu ya'budun, mereka-mereka ini ya yang dulu nyembah kalian. Allah berkata kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan menunjuk para penyembahnya, aha ulai yakum ta'budun, apakah mereka-mereka ini yang dulu nyembah kalian? Apa jawaban malaikat Allah? Mereka menolak. Qalu subhanak, mereka mengatakan, maksudnya engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau penolong kami dibandingkan mereka. Artinya kami enggak pernah suruh mereka beribadah. Hanya kamu Tuhan kami, kami enggak pernah suruh. Subhanallah. Bal kanu ya'budunal jin, mereka dulu bahkan nyembah jin ya Allah. Aktsaruhum bihim mu'minun, mereka beriman kepada jin-jin itu. Enggak, kami enggak pernah suruh. Malaikat Allah menolak. Orang-orang saleh menolak. Para nabi menolak. Apalagi bebatuan pohon menolak. Mereka ghafil. Kenapa mereka ghafil? Kenapa mereka lalai? Mereka benda mati. Yang hidup saja dulu, kemudian mereka sudah meninggal, mereka ghafil, mereka lalai akan peribadatan. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai penutup, wa ala hadza fa nu'akkidu wa naqul inna syirka ibadatu ghairillah. Oleh karena itu kami pastikan, kami kuatkan bahwasanya syirik adalah beribadah kepada selain Allah, siapapun mereka. Apakah malaikat, apakah jin, apakah manusia, apakah bebatuan dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tips yang 10. Bahwasanya tidak ada bedanya ketika peribadatan itu kemudian dipersembahkan kepada malaikatkah atau manusiakah atau jin atau yang lainnya, maka sama. Selama itu sembahan selain Allah, maka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada 15 poin, kita akan sampaikan pada waktunya insyaallah. Karena ada 25 kaidah, tips bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita salat? Tanggal. Ya. Kita tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya. Bismillah. Bagaimana hukumnya saudara-saudara kita yang meyakini para wali yang telah mati, meninggal, atau makhluk-makhluk gaib yang dianggap mampu mengatur suatu urusan dan mendatangkan kemanfaatan dan saya ulang lagi ya. Tulisan indah, betul-betul tulisan indah. Mesti senior nih, yang nulis nih senior. Dulu belajar. Yang tulisan nyambung itu loh. Bagaimana hukumnya saudara-saudara kita yang meyakini para wali yang telah mati atau meninggal dunia, atau makhluk-makhluk gaib yang dia anggap mampu. Satu, mengatur sesuatu urusan dan mendatangkan kemanfaatan. Bersematkan nama-nama wali. Oke. Dua, hal ini membuat dia takut pada para wali-wali dan makhluk-makhluk gaib tersebut. sehingga menjadikan dan menyediakan sesajen atau membakar dupa dan ayah. Oke. Bacanya lama ya. Jawabannya syirik. Oke. Ini betul-betul pertanyaan berkaitan dengan bahasan kita. Al-mudabbir huwallah. Allah berfirman, yudabbirul amr. Yang maha mengatur semua urusan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, yudabbirul amr. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan. Mengatur segala urusan, ini kekhususan Allah. Ini keistimewaan Allah. Pada tips yang nomor berapa tadi ya? Syirik yang bagaimana yang harus kita hindari? Tips nomor 6. Nomor 6. Syirik yang bagaimana yang harus kita hindari? Syirik yang bersangkutan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan keistimewaan dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara rububiyahnya ada penciptaan, ada menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memberikan manfaat dan mudarat dan juga mengatur semua urusan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara kita sebagian kaum muslimin meyakini bahwasanya para wali atau makhluk yang baik bisa mengatur urusan selain Allah Subhanahu wa taala, disinilah poin intinya, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu di muka bumi yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan bagus ya. Ada pertanyaan bagus dari teman-teman mahasiswa yang sepertinya terkena syubhat, sepertinya terkena syubhat ketuhanan, dan ini bahaya. Di masa-masa kuliah ini bahaya. Jadi pertanyaannya kurang lebih begini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak adil? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwasanya fulan akan masuk surga? Allah sudah tahu fulan masuk neraka. Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Bahaya Pak pertanyaan begini, Pak. Yang timbul dari seorang mahasiswa. Bertanya akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara singkat tadi ulun sebutkan jawabannya, ulun pengen yang bertanya itu tolong berikan nomor saya ke dia, suruh dia telepon saya. Saya harus terangkan masalah takdir kepada orang ini. Karena jawabannya simpelnya adalah bahwasanya, apa Anda tahu masuk surga atau neraka? Pian tahu masuk surga atau neraka? Enggak. Kita tidak tahu kita akan masuk surga atau neraka. Kita tidak tahu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kamu nanya ketentuan Allah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya Allah melakukan apa, hambalah yang ditanya. Ente kok belum melakukan perbuatan yang ini yang aku perintahkan? Kamu kok belum tinggalkan maksiat yang itu, kan sudah aku larang. Kita harusnya yang Allah tanya, sudah melakukan ini atau sudah meninggalkan itu? Kalau kita bertanya tentang ketentuan Allah, pertanyaannya sudah salah dari awal. Allah tidak ditanya ngapain, Allah tidak ditanya pekerjaannya. Lu Al-Anbiya ayat berapa itu Pak Haji? Kalau enggak 23, 25, Al-Anbiya kalau enggak salah. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya Allah melakukan apa. Dan Allah memiliki sifat adil. Kalau misalnya ada sifat di atas keadilan, Allah memilikinya. Dan Allah hakim, Allah bijaksana dengan semua hukumnya. Jawaban simpelnya adalah, Anda tahu enggak Anda masuk surga atau neraka? Enggak. Tapi Anda kan punya kemampuan? Iya. Anda kan punya keinginan? Iya. Dengan kemampuan dan keinginan Anda itulah pilih untuk taat kepada Allah yang berakhir di surganya. Bukan bertanya, mana keadilan Allah? Subhanallah. Takutnya kalau syubhat seperti itu masuk, Allah murka kala itu. Allah murka kala itu. Na'udzubillah. Ini makanya belum berikan. Tolong kasih nomor telepon saya, kasihkan. Harus diterangkan masalah tahapan takdir. Allah maha tahu takdir semua hambanya. Allah menuliskan semua takdirnya di Lauhil Mahfuz. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, semua yang terjadi atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, empat hal tahapan takdir ini tidak menafikan kita punya kemauan, tidak menafikan kita punya keinginan. Dan tidak boleh dengan empat tahapan takdir ini, karena Allah menciptakan perbuatan kita, Allah semua berlaku atas izin Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka saya berzina ya karena Allah yang mau, saya mencuri karena Allah yang mau. Bukan seperti itu kemudian. Takdir Allah tidak bisa menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Tapi kata Imam Nuqayyim, ketika menjadi alasan kita kena musibah, boleh. Kita kena musibah, qadar Allah. Ini sudah Allah takdirkan. Tapi kalau misalnya setelah berzina, takdir bang sudah, wataw. Saya tendang aja. Kamu bisa pilih untuk tidak berzina. Kamu bisa pilih untuk tidak mencuri. Kamu bisa pilih untuk tidak membegal. Kamu punya pilihan. Kamu punya pilihan dan kemauan. Dengan dua hal itu, pilih untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu takdir Allah sampai kejadiannya sudah terjadi. Oke? Kita tidak tahu takdir Allah sampai kejadiannya sudah terjadi. Pian tidak tahu takdir Allah bahwasanya malam ini pian akan duduk pengajian di sini sampai pian sekarang duduk baru tahu takdir Allah. Oh, Allah sudah takdirkan malam ini saya kemudian mendengarkan pengajian. Di rumah tadi pian belum tahu. Apalagi tadi pagi, pian belum tahu. Jangankan takdir Allah pian bakal pengajian. Pian masih hidup sampai siang, pian gak tahu. Kita tahu takdir Allah ketika sudah terjadi. Artinya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala rahasia yang sangat terkunci. Kita tidak tahu takdir Allah sampai kejadiannya terjadi. Bagaimana mungkin orang bisa beralasan ketika bermaksiat atau meninggalkan kewajiban dengan takdir Allah. Yang basicnya Anda gak tahu maksiat Anda bakal sukses atau enggak nanti. Orang merencanakan perzinahan, orang merencanakan pembunuhan, orang merencanakan pembegalan. Dia belum tahu bakal sukses atau enggak. Ketika sudah terjadi, baru Anda tahu sukses kejadiannya. Masa ketika sukses alasannya, ini sudah takdir. Lawang Anda tadi enggak tahu itu bakal terjadi atau enggak. Anda basicnya enggak tahu akan terjadi atau enggak. Apa takdir Allah, Anda enggak tahu. Kenapa kok bisa jadi alasan sesuatu yang Anda tidak tahu akan terjadi atau tidak, kok bisa jadi alasan Anda meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan? Siram lagi. Gak bisa begitu. Jadi ketika disiram, kemudian kena wajahnya, sorry mas, takdir. Tapi ketika kita siram, kemudian dia mengelak. Wait, kenapa Anda mengelak mas? Oh, karena saya mampu. Karena saya bisa mengelak. Lah, Anda, siraman saya, Anda bisa mengelak ya? Serangan saya, Anda mampu dan bisa mengelak serangan saya. Kenapa Anda tidak bisa mengelak dari perbuatan kemaksiatan? Anda bisa untuk mengelak. Anda bisa untuk meninggalkan. Anda mampu untuk meninggalkan. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah. Pertanyaan seperti itu, ini bahaya sekali kalau muncul dari seorang yang lagi panas-panasnya pengen belajar. Tapi masuk syubhat. Masuk sampah ke kepalanya. Bertanya akan keadilan Allah. Anda tahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada malaikatnya, wahai malaikatku, jika hambaku menginginkan perbuatan yang buruk, jangan tulis dulu. Kalau dia lakukan, tulis dosa satu. Jika hambaku menginginkan perbuatan yang baik, tulis dulu pahala satu. Jika dia lakukan, tulis 10. Anda kalau ngomong adil, harusnya ketika belum dilakukan, Allah gak catat. Keburukan, kebaikan, sebelum dilakukan, jangan dicatat dong. Kenapa? Itu adil namanya. Kan belum dilakukan. Baru niat buruk, baru niat baik. Itu adil namanya. Ketika buruk dilakukan, satu dosa. Kebaikan dilakukan, satu pahala. Itu adil namanya. Allah di atas keadilan. Jangan bertanya adilnya Allah kalau begitu. Kenapa? Allah kalau ada sifat di atas keadilan Allah memilikinya. Dan Allah memilikinya. Karena kita tahu asma dan sifat Allah yang 99 itu belum cukup. Ada yang Allah masih simpan. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini membuat dia takut pada para wali dan makhluk-makhluk. Jangan takut. Takut adalah ibadah. Takut adalah ibadah. Kita tahu tadi. Takut yang tentunya hanya kita persembahkan kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk ini. Dan ini bukan takut yang secara tabiat manusia. Takut secara tabiat manusia, no problem. Sebagian orang takut harimau, sebagian orang takut ular, kanzu takut kucing, saya takut bencong. Tabiat. Dari sononya, gak apa-apa. Tapi kalau takut sama hal-hal yang gaib, takut sama wali-wali ini, mereka emang mau marah nanti? Enggak. Takut sama Allah yang menciptakan mereka. Takut sama Allah yang telah menciptakan mereka ini. Imam Nuzhoji menyebutkan satu cerita. Dalam talbis iblis ini. Dalam talbis iblis. Seorang ulama salafus salih boleh bertanya pada seorang muridnya. Muridku, bagaimana jika kamu membawa segerombolan domba. Sound the ship. Membawa segerombolan domba. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Lucu-lucu deh sound desip itu. Ya, bisa macam-macam lagi. Disetel terus lagi. Aduh, parah. Jadi, jika kamu membawa segerombolan domba, kemudian ketika ingin melewati satu jalan, dihalangi oleh beberapa anjing. apa yang kamu lakukan? Kata muridnya tadi, saya akan lawan, saya akan usir anjing itu. Oke. Jika dia hadir lagi, saya usir lagi. Jika dia hadir lagi, saya usir lagi. Kamu capek enggak? Oh iya sih, capek kalau begitu. Kenapa kamu enggak cari yang punya anjing? Suruh minggir anjingnya. Sampai ya pemikirannya ya. Wasalatul fikrah, sampai ya. Memohon itu kepada yang menciptakan nih. Menciptakan wali, yang menciptakan jin dan syaitan. Minta tolongnya itu sama yang menciptakan, sama yang punya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah hindarkan saya dari fulan, ya Allah hindarkan saya dari makhluk dan lain sebagainya. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita satu doa, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang menuruni satu lembah, barang siapa yang menuruni satu tempat, barang siapa yang mendatangi satu tempat, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah, dari semua kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kata Nabi Muhammad, lam yadurruhu dzalik hatta yarhala min manzili dzalik. Ya, lam yadurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang akan memberikan dia madharat sampai dia pergi dari tempat itu. Pian mau ke Surabaya, pian baca doa ini. Sampai pian pulang lagi ke Banjarmasin, Allah yang jaga. Pian mau ke Jakarta, pian baca doa ini. Semua kejahatan yang Allah ciptakan, bisa binatang, bisa manusia, bisa jin dan syaitan. Kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan makhluknya ini. Kalau sudah yang pencipta, yang menjaga kita, aman. Pasti aman. Begal aja lewat. Kenapa? Allah yang menciptakan para begal. Walaupun kita safety juga ya. Sebelum sahabat ya, pakai helm SNI, pakai pengaman tangan dan lutut. Sudah lengkap nih, jangan naik motor. Naik Trans Jakarta, naik angkot. Oh aman, gak bakal dibegal. Naik angkot kok. Jadi helm tadi buat apa ya? Bingung juga saya. Oke, jadi minta tolongnya itu kepada yang menciptakan mereka. Dan yang takut seperti ini adalah takut yang syirik. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Ayat apa itu? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Basicnya mereka lemah. Bahkan basicnya mereka penciptaannya kecil, Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa mengalir di aliran darah anak Adam. Di urat nadinya. Urat nadi seberapa besarnya? Kecil. Mereka bisa masuk situ. Kecil jinnya itu. Subhanallah. Basic pencipta mereka ruhani. Dan mereka bisa masuk mana-mana. Tapi kecil. Dan tipu daya mereka lemah. Kita jangan sampai takut kepada mereka. Allah yang menciptakan mereka, maka kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah, bacakan kepadanya Al-Baqarah. Sebelum tidur, baca ayat kursi. Tameng demi tameng dari Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita dihindarkan dari godaan mereka semuanya. Wallahualam bissawab. Jadi tinggalkan perkara-perkara seperti syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang membuat dia takut pasti adalah ya syaitan yang menakut-nakuti. Mereka akan selalu menakut-nakuti. Jangan sampai kita takut kepada mereka. Ini takut yang tidak secara tabiat. Ini takut yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Hampir jam 9 ya. Sudah aja ya. Ya, oke. Okay. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.